Santos Cerdán aske utzi du auzitegi gorenak ia 5 hilabete espetxean eduki ostean. Joserra senar Xavier Martín. Guardia Zibilaren uko unitate zentral operatiboak ekainean eragindako lurrikara politikoak segida izan zuen atzo arratsaldean. Eta haren ondotik, Espainiako auzitegi goreneko epaile Leopoldo Puentek aske utzi du Santos Cerdán ekainean behin-behinean espetxeratzeko agindu ostean. Hala ere, Cerdán ezingo da Espainiako estatutik irten eta bi astero joan beharko du epaitegira. Cerdán espetxeratzeko epaileak argudiatu zuen aske utziz gero arrisku handia zegoela frogak deusestatzeko eta orain Puentek adierazi du arrisku hori nabarmen txikiagoa dela. Ustez iruzur egindako hiru adjudikazioetan, Serbinabar eta Akziona eraikuntza enpresen alde bitartekaritza lanak egitea leporatzen diote Cerdáni. Puente epaileak iragan astean erabaki zuen auziaren parte bat bereiztea eta agindu zuen miaketak egiteko Akzionaren Bilboko eta Donostiako egoitzetan. Atzo berriz, ikertuen multzoan sartu zituen eraikuntza enpresa horretako hiru kargudun Santos Cerdánekin, Jose Luis Abalosekin eta Koldo Garziarekin batera. Justo Pellegrini eraikuntza zuzendari ohia enpresa utzi zuen ekainean, eta haren menpeko bi kargudun. Tomas Olarte eta Manuel Jose García. Akzionak adierazi du Olarteren eta Garziaren jarduna behin-behinean etenda dagoela. Halaber, erantsi du susmopean dauden herrilanen kontratuek lege irizpideak betetzen dituztela. Ekainean kaleratutako lehen txostenaren ildoari jarraitu dio Guardia Zibileko ukok orain plazaratutako dokumentuan. Orotara, 227 orri alde ditu. Guardia Zibilak Santos Cerdán PSOEko antolamendu idazkari ohiari leporatzen dio bitartekari gisa aritu izana Akzionaren eta Serbinabarren artean. Aintzat hartu behar da Serbinabar 2015 sortu zela eta enpresa txikia zela, baina hainbat herri lan handitan parte hartu duela Akzionarekin batera. Hala, ukoren arabera, manipulatutako adjudikazio bakoitzeko 2%-ko komisioa kobratzen zuen Serbinabarrek. Are uste deute diru sarreren 3 laurdenak Akzionak ematen zizkiola 6,7 milioi euro ikertzaileen arabera. Ekainean, Antxon Alonsoren etxea miatu zuen Guardia Zibilak eta ordu hartan atzemandako paper batean ageri zen Cerdánek Serbinabarren akzioen 45% eskuratu zituela. Cerdánen abokatuek adierazi dute agiri hori pribatua dela eta ez duela legezko baliorik. Bestalde, ukok uste du Serbinabarrek mesede horik beste 3 modutan ordaintzen zizkiola Cerdáni, enpresaren kreditu txartela utzita, senideak kontratatuta eta Madrilen etxe bizitza bat alokatuta. Gutxienez, 3 herri lan daude susmopean. A68 autobidearen Logroño, Espainia, hegoaldeko saiesbidea 72 milioi eurokoa zen adjudikazioa, Sevillako, Espainia. Autobide bateko zubi baten konponketak 71,4 milioi eurokoa eta Sant Feliu de Llobregateko, Katalunia, tren azpiegitura bat 42 milioi eurokoa. Gainera, Guardia Zibilaren arabera, Cerdánek eta Abalosek bitartekaritza lanak egin zituzten Akzionaren alde Marokon eta Gabonen kontratuak lortzeko. Azkenik, ukok proposatu du auzitegi gorenak belateko tunelen adjudikazioa auzian sartzea. Horretarako, izpidera ekarri ditu orain arte Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean aipatu diren susmoak, ala nola Jesús Polo kontratazio mahaiko buru izendatzea naiz eta erretiratzeko adina izan. Enpresen eskaintzen konfidentzialtasuna gordetzeko orduan ustezko gabeziak izatea eta kontratazio mahai barruan desadostasunak sortu izana. Txibiteren erreakzioa. Maria Txibiten Nafarroako gobernuko lehendakaria txinan da egunotan, eta handik nabarmendu du ukoren txostenak ez duela zipristindu Nafarroako gobernua. Txibiteren arabera, txostenean belateko tunelei buruz aipatzen dena da berria. Orain arte ez genekien detailerik ez da ageri. Edozein kasutan, gobernuak berak agindu zuen kanpo eta barne ikuskaritzak egiteko gardentasun ariketa gisa. Txibitek adierazi du gobernua ikerketa batzordean parte hartzen ari dela eta auzi judizialean laguntzeko erabat prest egon dela hasieratik. Erabat ziur nago kontseilari bakar batek ere ez duela ustelkeria ekintzarik egin eta noski lehendakariak berak ere ez. Aipatu du etzekiela ezer zerdanen jokabideari buruz eta erabat gaitzetsi du. Auziak alderdi sozialistarekin loturarik izatea ukatu du. Norbanakoen ekintzek ez dute erlaziorik alderdiarekin. Gero eta argiago dago hau ekinbide pertsonal bat zela, lotura familiarrak eta pertsonalak zeudela tartean eta ez duela zerikusirik proiektuarekin. Hain zuzen ere, ikerketa batzordeak beste saio bat izan du gaur goizean eta hasi aurretik kezkatuta azaldu dira EH Bildu, Geroa Bai eta Zurekin taldeko ordezkariak. EAJ-aren erantzuna. Era berean, Guardia Zibilak EAJ-an ahastu du ustelkeria auzian. Ukoren arabera, jeltzaleek zenbait izen helarazi zizkioten PSOEko antolakuntza idazkari ohiari 2018an Sánchezen inbestidurarako egindako negoziazioen barruan estatuko enpresetan karguak betetzeko izenda zitzan. EAJ-ako presidentea Aitor Estebanek erabat ukatu du baieztapen hori, EAJ-ak ez du inongo loturarik zerdan abalo sauziarekin eta ez dago hartan nahastuta. Txostenean bildu dutenez, Zerdanek idatzi bat helarazi zion Jose Luis Abalos ministro ohiari eta ohartarazi EAJ-ak eskatu zuela izendapen batzuk egiteko estatuko enpresa batzuetan. Guardia Zibilak Javier Cachón aipatu du ingurumen ministerioari loturik, beste postu garrantzitsu bat Adif enpresa publikoari loturik, baita INI eta SEPI enpresei lotutako beste postu bi ere. Ukoren arabera, EAJ-ak eskatu zuen izendapen horiek egiteko. Bada, Estebanek hori guztia gezurra dela esan du gaur Telecinco katean. Ez dut ezagutzen Cachón jauna, ez dakit nor den ere. Eta argi utzi nahi izan du ez duela zerikusirik EAJ-ak zerdan auziarekin. Ez EAJ-ak antolakunde gisa eta ez nik Rajoyren kontrako zentsura mozioaren negoziatzaile gisa 2018an ez kenuen inoiz ere izendapen ez hitz egin ez ingurumen ministerioari ez Adifi, ez SEPIri loturik. Oso argi esan nahi dut hori. Estebanen arabera, ukoren azken txostenean oinarrituta ez daiteke ondorioztatuea jotak izenak eman zizkiola zerdani. Eta erantsi du bere alderdiak gardentasunaren eta argitasunaren alde egin duela beti. Ez dugu zerikusirik auzi honekin. Guardia Zibilaren txosten horrek Espainiako gobernuan izan dezakeen eraginari begira, Estebanek esan du ikusteko dagoela nola bukatuko duen ikerketa horrek guztiak. Baina uste du dena lehertzen bada Sánchezek hauteskundeetara deitu beharko duela. Atzo PP-ek akusazio oso larriak egin zizkionea jotari ukoren azken idatziari egiazkotasuna emanda. Jeltzaleek ustelkeria instituzionalizatu dutela esan zuen Espainiako Kongresuko eledunkuka gamarrak. Jeltzaleen buruarentzat kalifikazio absurdoa da hori. Edozein aukera aprobetxatzen dute gure aurka jotzeko. Azal gogorra izan behar du hori esateko noiz eta Almeriako diputazioko presidentea eta presidente ordea atxilotu dituzten egun berean. Ukoren txostenean EAJ-ari loturik azaltzen den hori, Javier Cachón alegia, Nafarroako muga meategiaren proiektuari ingurumen baimena eman zion teknikaria da. Ura izan zen Servinabar eta Acciona enpresen arteko lehen kolaborazioa. Cachónek gogoratu du 2019an UKOk onetsi egin zuela ingurumen baimen hori Sánchez presidente izendatu eta urte betera. UPN Ustelkeriak Txibite kiskali du. Ukoren txostenak munizio politikoa eman dio Nafarroako eskuineko oposizioari Maria Txibiteren aurka. Nafarroaren egoerari buruzko eztabaidan esan zuen ez dutela eroraraziko. Ez da horrela. Zerdanek eta Belatek aurrean eramango dute Txibite adierazi du Kristina Ibarrola UPN-eko presidenteak eta nabarmendu hain zuzen UPN-eri esker hasi zirela Belateko adjudikazioa ikertzen. Ibarrolak salatu du Maria Txibite Zerdani esker dela lehendakari eta horregatik zaila zaio sinestea ez duela zerikusirik auzian. Mezu bat helarazi dio. Galdetuko nioke ea Zerdan eta bere familia ez ote diren aberastu gobernuak egin dituen adjudikazio horiei esker. Iradoki du balitekeela datozen asteetan agerian gelditzea Alderdi Sozialistako beste kideren bat auzian inplikatuta dagoela audioren batean edo. Izen abizenez galdetu diote Ibarrolari eta atzera egin du. Ez dut ezer iradoki. PP-ko Javier Garciak Txibiteri exigitu dio hauteskundetara deitzea. Ikuskaritzak egiteak ez du balioia da. EH Bildu geroa bai eta zurekin. EH Bilduko parlamentari Adolfo Araizek gaur esan du UKok Zerdan auziaren inguruan plazaratutako azken txostena kezkagarria dela. Baina azpimarratu du, ez dagoela inolako zantzurik esateko Nafarroako gobernuak horrelako praktiketan parte hartu duela. Martxan dagoen ikerketa bururaino eramateko eskatu du. Prentsari egindako adierazpenetan, Araizek esan du ustelkeriarekin lotutako informazio guztia dela kezkagarria EH Bildurentzat, are gehiago Nafarroako erakundeen barruan gertatzen bada, ala gertatu izan balitz. Halere, auzia ikertzeari dagokionez, Araizek onartu du parlamentuko ikerketa batzordeak muga asko dituela. Bestalde, UKoren txostenaren inguruan zehaztu du Belateren aipamen bakarra UPN-ek egindako salaketa bati dagokiola eta ez dakitela epaileak zer erabaki duen salaketa horri buruz. Jakin nahiko genuke epaileak ikerketa bat abiaraziko duen edo ez salaketa horren arira. Batera edo bestera, EH Bilduko parlamentariak oso argi esan du koalizio subiranistak erabat arbuiatzen duela ustelkeriarekin lotutako edozein jarrera. Aurrerantzean ere, eskatuko dugu bururaino ikertu dezatela esparru guztietan, bai arlo politikoan eta arlo judizialean. Geroa baiko parlamentari Pablo Azkona ere kezkaturik azaldu da Guardia Zibilaren azken txostenak jaso duen informazioaren arira, baina eskatu du ez ateratzeko ondoriorik behar baino lehen. Ikerketa poliziala zabalik dagoela esan du eta haren emaitzen zain egon behar dela. Geroa Bairekin eta PSN-erekin batera Nafarroako gobernua osatzen duen beste alderdiak zurekinek alegia erabateko gardentasuna eskatu du Ezkerreko koalizioko eledun Carlos Guzmanen bidez. Zorroztasuna galdegindu Nafarroako parlamentuko ikerketa batzordeari dagokionez, baina baita poliziak eta epaitegiek martxan dituzten ikerketei dagokienez ere.